following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infana floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la dec oca de februaro 2019, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, la contribuantoi de la hodiaŭa programo estas...
Saluto, mi estas Carlo.
Matt, kaj mi, Francisca. Mi ankaŭ kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigos la panelon. Carlo, ĉu vi aŭdis pri la 40-kilograma pesa dokumento, kiu estis transdonita al la homaj rajtoj en la Unuiĝintaj Nacioj?
Ne.
Do, antaŭ pli malpli du semajnoj, Benny Wenda transdonis al la estro de la homaj rajtoj en Unuiĝintaj Nacioj, Michel Bachelet, en Ĝenevo, peticion kun 1,000,000 da subskriboj, dokumenton 40 kilogramojn peza, cele organizadon de referendumo pri sendependeco. Ĉar kiel multaj ekskolonizitaj landoj, okcidenta Papua ne elektis sian sorton, kiam la nederlandanoj forlasis la teritorion en 1962, ili transdonis la povon al Indonezio por eviti sovietan influon, kio daŭre kaŭzas malpacon kaj konfliktojn. Do, kio estos la rezulto? Ni vidos. Kaj mi havas malĝojan novaĵon. Vinilkosmo estas sur la sojlo de fermo. Jen kion skribis Floreal Martorell. En 2008 mi konstatis gravan malkreskon de la intereso al la Esperanto-muziko kun gravaj konsekvencoj, ege malmultaj diskovendoj kaj ege malmultaj elŝutvendoj. Iom kreski la elsenflua aŭskultado, sed tre bedaŭrinde ĝi ne sufiĉe pagas por vivteni la eldonejon, kaj tio baras tutan eblan perspektivon. Pro tio estis kreita la Abonklubo, kiun ni vidis kiel alternativon helpe de la justa elsenfluejo Diversities Music por daŭrigi la muzikproduktadon kaj eldonadon. Sed tre bedaŭrinde post 3 jaroj da ekzisto ni devas konstati, ke ankaŭ la Abonklubo malsukcesas. Videble, homoj preferas daŭre aŭskulti muzikon senpage en aliaj retejoj, Deezer, YouTube aŭ Spotify. Vinilkosmo provos elteni ankoraŭ unu plian jaron, sed se en 2019 ne inversiĝos la situacio kaj ne multobliĝos la abonantaro de la Abonklubo kaj la uzantaro de Diversities Music, Vinilkosmo devos esti fermita. Konsekvencoj de la fermo de Vinilkosmo estas jenaj: tuj malaperos la katalogo de Vinilkosmo en la reto, nia propra muzika platformo, sed ankaŭ en Diversities Music kaj en ĉiuj aliaj muzikaj platformoj, kie nun estas disponebla la katalogo. Tio signifas, ke en Deezer, Spotify kaj tel plu, oni ne plu povos aŭskulti muzikon de la Vinilkosmo katalogo. Malaperos la ebleco de regula muzikproduktado, eldonado de novaj albumoj kaj re-eldonado de malnovaj albumoj. Kiel eviti fermon de Vinilkosmo? Esperantistoj devas konscii, ke ne eblas uzi kaj aŭskulti Esperanto muzikon sen subteni ĝin, aktive kontribuante, por ke ĝi plu vivu. Do konklude kaj praktike, la nura alternativo eviti fermon de Vinil Kosmo estas ke ĉiuj, kiuj volas daŭre povi aŭskulti Esperanto muzikon el la katalogo de Vinil Kosmo, aliĝu al la abonklubo. Eĉ se ili ne uzas la justan elsenfluejon Diversities Music, kun la celo multobligi la nombron de la abonantoj. Por tion fari, iru al la retejo www.vinilcosmos-mopotri.com /eo/vinilcosmo/abonklubo. Se tio ne okazos, en 2012 tute malaperos la muzika katalogo de Vinil Kosmo en la interreta pejzaĝo. Do tio estos vera bedaŭro, ke ni ne plu havu tiun eldonejon. Jes. Do nu pri la hodiaŭa programo. Karlo, kion vi proponas?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikoloj. La titolo de la unua artikolo estas El Monato. Titolo estas Indiĝena kulturo detruata. La titolo de la dua artikolo El Fervoja Mondo estas Ĉefo de Italaj Fervojoj interesiĝas pri flugkompanio all'Italia. Cal il titolo della tria articolo El Manato estas stimulo agnoscita por Trinidad.
Do Matt parolos pri optimismo, pessimismo kaj homa sano. L'articolo de Paolo Sergio Viana estis disaŭdigita en la retradio de Anton Oberdorfer. Compreneble li elektis unu el la blagaj blogoj de Victoro Sole, ĉifoje la blaga blogo de Tempo Pasiganto, el kontakto numero 252. Li atentigas nin pri la klimatŝanĝo pere de informoj el la retejo Neniam Milito Inter Ni, titolita Antarkto, la glaĉero de la morto, perdis 14 miliardojn da tunoj da glacio en daŭro de 3 jaroj. Nu, la titolo estas maltrankviliga, ĉu ne? Do, grava afero estas gardi la spurojn de la pasinteco por la posteuloj. Do, ni aŭdos intervjuon kun Katja Stil pri tiu temo, kaj artikolon de Misro Iwaya El Novajo in Tantamas numero 344. Se vi ne jam konas la esperantiston de la jaro Hori Jasuo, mi donos al vi kelkaj informojn pri li laŭ Pavel Fischer Kotovski el la Ondo de Esperanto. Kaj ni malkovros produktaĵon de Vinil Kosmo, la kompaktdiskon Planedo Mia de la grupo Voyaĝo. Ni aŭdos la kantojn La tero suferas, La bluso de la sezonoj kaj Mil noktoj, kaj mi ankaŭ donos kelkajn informojn pri la grupo. Kaj nun, kiu estas Hori Jasuo? Kial li fariĝis la esperantisto de la jaro 2010? La Ondo de Esperanto en 1990 iniciatis ĉiujaran proklamadon de la esperantisto de la jaro. Al ĉi tiu projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj. En 2010 la elektado de la esperantisto de la jaro okazis por la 21 fojo. Ĉijare 10 kandidatigantoj proponis 22 kandidatojn, al kiuj 17 elektantoj jene donis siajn voĉojn: Hori Jasuo 11 voĉoj, Halina Gorecka 9 voĉoj, Kalu Minaja 2 voĉoj, Peter Balázs 3 voĉoj. 4 kandidatoj ricevis po 2 voĉojn kaj 3 kandidatoj ricevis po 1 voĉo. Horiasuo estas 77 jara, universitata instruisto el Japanio, exa estrarano de Japana Esperanto Instituto de 1993 gis 2004, kai de UEA de 2007 gis 2010, redaktoro de la revuo Orienta, kai poste de Esperanto en Azio, presidanto de Comisiono pri Azia Esperanto Movado, KM, de la jaro 2001 gis 2006, li estas electita pro la lancio kai daura funcigo de la populara Lego projekto Esperanto Sumo, kiu en novembro 2018 atingis la 52an sesion kun pli ol 300 legemuloj el 33 landoj. Kai pro la regula verkado kai el donado de la SEARO raportoj el Japanio, kies 21a volumo aperis ĉiare ĉe lia eldonejo Horizonto. Gratulon alla esperantistoj de la jaro 2018 Horiasuo, tion skribis Pavel Fischer Kotowski. Do, post tio ni povas esti optimistoj. Sed se oni estas optimisto, oni povas esti ankaŭ pesimisto. Kion pensas pri tio Paolo Sergio Viana? Tion clarigos al ni Matt, kiu legas por ni la artikolon de
mililitroin da aquo. Nun imagu che oni versis en gin 100 mililitroin da aquo. Ĉu vi consideras che gi estas duone plena au duone malplena? Se vi usis la unuan esprimon, vi inclinas al optimismo. Se la duan, vi inclinas al pessimismo. Cae exiu che ci tiui du contrauai manieroi rigardi la mondon cae la vivon recte influas vian sanon. Streccia vivo cae negativai sintenoi estas riscofaktoroi rilate al sano. Tion oni jam de longa tempo assertas, sed fresha articolo en la revuo Menopause, rapportita en la reteio Medscape .com montris per accurata esploro che inter post menopausae virinoi traitoi de la personezzo povas influi je la apero de diabeto. Temas do pri tre specifa situazio kiu sugestas che subjektivai sintenoi estas considerindai en la preventado de tiu malsano. Compreneble, plurai aliai factoroi intervenas en la aperon de diabeto en tia hom gruppo. Deprimo, tro grasezzo, genetico cae etno estas conatae risco factoroi, sed nun montrigis che optimismo estas en si mem sen dependa protecta elemento. Oni sekvis la sanstaton de preskaŭ 140,000 virinoj post la menopauzo dum 14 jaroj. Oni uzis demandaron specife elpensitan por mezuri la vivo-orientiĝon. Plej optimismaj virinoj havis malpli altan riskon de diabeto je 12% kompare kun plej negativismaj virinoj. Krome ancao malamichemo au malafablezzo crescigis la riscon je 17%. Tivi factoroi ocasis independe de aliai factoroi, kiel dieto, corp exerzoi au drinkado, kiwi estas conatai kiel cromai riscofactoroi. Kiel povas ocasi, ken mensa sinteno influas la aperon de diabeto? La curacistoi supposas che la cerba activado recte rilatas alla productado de iui hormonoi, kiui ligigas al streso, kiel citokinoi, kai cortisolo. Aliai studagioi jam montris la rilaton inter colera temperamento kaj ekapero de diabeto. En la praktiko ne estas facile ŝanĝi temperamenton de homo, precipe post certa aĝo, tamen oni povas sin trejni por havigi al si pli pozitivan pensmanieron. Ekzistas por tio objektivaj ekzercoj, dum kiuj oni praktikas mensan kaj korpan malstreĉiĝon. Denove konfirmiĝas la rilato inter psiko kaj korpo. Ni zorgu pri ambaŭ.
Tio estis Matt, kiu legis por ni la artikolon de Paolo Sergio Viana, Optimismo, Pesimismo kaj Homa Sano, el la retradio de Anton Oberndorfer. Jes, estas vere malfacile esti optimista se oni ne havas tiun temperamenton, sed ankaŭ Alan Töve klarigis al ni, ke li uzas optimismon por ke la homoj estu ankaŭ pli optimismaj kaj havu pli bonan vivon. Do ni aŭskultu la kanton de la grupo Vojaĝo. La nomo de la kompaktdisko estas Planedo Nia, kaj la titolo de la kanto La Tero Suferas.
Te mi rigardis la ĉielon, ĝi havis ĉagrenon, solenan aspekton.
Ĝi unua estis, ne trovis la celon.
Maltrankvila ŝajnis, ĝi perdis la direkton.
Elirante ĉi-mate.
Ritro tormenti.
La titolo de la canto estis La Tero Suferas, kaj la grupo Voyaggio, kaj la compactdisco Planedo Nia. Do iom pri la grupo Voyaggio. Gi apartenas al la kategorio mond jazzo, latin jazzo, kaj bossa jazzo. Gi estas en Toulouse, Occitanio, en Francujo. Voyaggio estas la historio pri la amikezzo inter ses musikistoj de Toulouse, la rozkolora urbo en Occitanio. Kunigitaj de komuna pasio por latina muziko kaj jazzo, ĉi tiuj vojaĝantoj de la sudo forĝas komponojn kun la spontaneco, entuziasmo kaj varmo de la sudo. La bandon Voyaggio caracterizas ancora la desiro meti arton alla servo de giustai causoi, kiel la respecto de la medio, kaj amikezzo inter homoj dank al Esperanto. Kio altiras nin per la unuaj akcentoj de ilia repertuaro, estas la energio kaj entuziasmo de stilo bone ritmita al komunika ĝojo. Kelkfoje facilanima kaj sensama, foje gioia cae jubilanta, la musico distilita de Voyaggio mal cachas la gioion de la musicistoi, felicei dividis ian passion. Unu e la caracterizajoi de Voyaggio estas la gusto po melodioi faritai alla mano, per verai instrumentoi ciui vibras, resonas, spiras, cae donas sian animon alla musico. Knedi la sonan paston en ciselitan, ame formitan musicon, lau la maniero de la plei spertai metiistoi. Per sincopitai ritmoi, prenante sian radicoin en choro, bossanova, samba, salsa, a bluesoi, la stilo de Voyaggio havas accentoin forte orientitai ie la sudo, de Brasilo, Carabio, Italio, Argentino, al Louisiano, ciui enshipigas vin su Voyaggio alla alia fino de la tero, en la antaurboi de Rio, Sao Paulo, au Belém, Cubo, Buenos Aires, Napoles au Toulouse. Facilanima Voyaggio en musico plena de sunbrilo, kiel himno alla vivo, kiu instigas amiketson inter refarantoi de la mondo. Voyaggio presentigis en concerto por la unua foio anta Esperanto publico dum la centa universala congreso de Esperanto ce la Palazzo de Congresoi en Lille en julio 2020. Voyaggio estas formita de Audrey Re, canto en la Franca cae corusoi, Gilles Benard, clavaroi, Jean-Claude Patalano, canto en Esperanto, tenora cae soprana saxofonoi, clarneto, transversa fluto, Didier Kerboul, basso, Pascal Merceiac, tamburoi, Julien Fischer, percutadoi, questono, congaoi, bongoi, sintesiloi. Quelcain tagoin post la eldono de la unua albumo de Voyaggio, Planedo Mia, demando al venis el Sud Americo. Alessandro Cosabella proponis cun laboron pri la canzonoi de sia nova album proiecto. Tiu demando ne esti surprisa, char Jean-Claude Patalano cae Ale jam cun laboris en 2004 pri la arrangioi de plurai titoloi de la albumo de Strika Tango, Civilizazio. Do, compreneble, la musicistoi de Voyaggio tui acceptis cun entusiasmo contribui alla realigado de la albumo Tro, juvelo de la pop musico en Esperanto. Do, certe la titolo de la canto La Tero Suferas, che ni devas diri che Matt consentas con tio, cia li electis la informoin de la reteo neniam milito interni tri la perdo de multe da glacioi.
Antarto, la glaciero della morto perdis 14 miliardoin da tunoi da glazio en dauro de 3 jaroi. Giganta cavo, kiu disvolvigas funde de la glaciero Thwaites en Antarto, estis malcovrita de la NASA. Se tiu ci plu grandigios, la nivelo de la aquoi levigios tangere. La glacero Thwaites estas unu el la plei vastai en occidenta Antarkto, kai estas ancau unu el la plei studatai de la sciencistoi, kiui timas gian baldauan disfalon dum tiu jarcento. La lastai datumoi prigi ne instigas optimismon. La Thwaites estas tiel granda kiel Florido, kai estas pli gardita de la cielo fare de satellitoi pri observado orientitai alla tero. De 2010 cadre de la operazzo Icebridge, la NASA ancau studadas Antarkton kai Gronlandon per radaro installita en aviadilo. Giuste tiu ci rimarkis sub tiu glacero grandegan cavon 10 kilometroin longa kai kilometroin larga kai 350 metroin alta. Gi formigas inter la roca sub tavolo sur kio kusas la glacero kai la suprai unuai glacioi. En tiu cavo la marakvo penetras kai korodas la glacion per rapidega ritmo. La nova studajo publikigita en la revuo Science Advances basita sur la resultoi de la campagno Icebridge equivalento al 14 miliardoi da tunoi da glazio malaperis en dauro de 3 jaroi. Kai ju pli la truo pli vastigas, des pli la aquo contactas vastan surfacon de glazio kiu povas fandigi. Tio estas malvirta ciclo. La nunai studajoi taxas iam je 4% la partoprenon de la Thwaites en la levigio de la monda nivelo de la aquoi, cae gientena suffice da glazio por levi la maroin je iom pli ol 65 centimetroi. Pro tio li estas nomita la glacero de la morto. Plie gi rolas kiel protectanto de aliai glaceroi kiui circavas gin. Se la tuta regiono estus tuscita de grava fandigio de la glazioi, la oceanoi levigius tiam je prescau 2,4 metroi. Tio estus catastrofa. Cele alla pli bona compreno de la evoluado de la glacero Thwaites, unuiginta reglando cae Usono lancis en aprilo 2018 vastan sciencistan programon de prigardado cae surloca studado. Cento da sciencistoi, equipitai per aquogetai boriloi, cui povas fosi gis 1500 metroi da profundo, cae autonomai submarshipoi, trarigardos gin detalege en la venontai jaroi. Tiu articolo aperis en la retblogo Neniam milito inter ni.
Mi pensas che, Carlo, vi ancao aldonos pli da informo in propensigin in sam maniere che la terra suferas, ciò ne?
De. Do, nun, pri indicena culturo detruota. En Brasilo, ecte nun, la ministerio pri agricultura de Marcasios indigena in regiono. Cia interessoi prescau ciam contraustaras ciun de conservado. Lau Jair Bolsonaro, la presidente de Brasilo, estas problemo che ancora existas protectatai indigenai regionoi, char ili estas maldense lociatai. Li ne rimarcis che la viv cutimo de ci tiui popoloi tre differenzas de tiui. Tiui locias en urboi. Fakte la decido basicas sur economia interesoi de agriculturistoi. La presidento ancao parolas pri integricio de la indigenae loĝantoj al urboj. Ĉi tio signifas detrui la kulturon de ĉi tiuj popoloj, inkluzive arton, lingvon, manĝkutimon kaj te plu, skribis Carlos Prax Xeras.
Yes, la ŝanĝo ne estas pozitiva por ĉiuj, ĉu ne?
Ne.
Do tute alia temo estas kiel oni povas lasi spurojn tiel ke la posteuloj sciu pri kio okazis antaŭ ili. Jen kion Katja Stil faras tiucele.
Katja Stil me eble petis vin sendi biografion al ŝi. Kai si faras tre gravan laboron. Do, Katja, kio esas via celo petante la biografion de la esperantistoj?
La celo estas publikigi eldonaĵon, broŝuron, libron, en kiu estos registritaj finfine la biografioj de la aŭstraliaj esperantistoj. Mi celis unue tiujn, kiuj estis la pioniroj, kaj de la nuntempaj precipe la aktivulojn.
Do vi volas iomete fari same kiel la libron de Zamenhof, eble ne estas Zamenhof kiu faris ĝin, sed de la tempo de Zamenhof, en kiu oni nomas ĉiun esperantiston. Sed por kelkaj el ili estas sufiĉe multe da detaloj kaj por aliaj foje nur la nomon.
Kompreneble pri la pioniroj ne multe troveblas kaj kelkaj aferoj estis trovitaj en sufiĉe neatenditaj lokoj, certe ne esperantaj lokoj.
Poste kiam vi publikigos tion, kiel oni povos trovi, kaj je la momento en kiu etapo de la laboro vi estas?
Do, eble mi diru je komenco, ke la laboron ne nur mi faras, sed ankaŭ Charles Stevenson. Li publikigis antaŭ multaj jaroj kelkpaĝan broŝureton, ni diru, pri la komencoj de la aŭstralia movado. Kaj tial mi havis la ideon, li interesiĝas pri la historio, kaj mi scias, ke li do scias jam iom pri la pioniroj. Memoru, ke ni havis en 2011 la jubilean kongreson de AEA. Do, mi demandis Charles, ĉu li pretas helpi, kaj li volonte jesis. Kaj ja, estas Charles Stevenson, kiu fosis decoin eble, do, ču mi rajtas diri centoin, certe multai nomoin, pri kiui mi neniam audis, kai mi vetas, ke la plei parto de australianoi same.
Kompreneble, la problemo estas ke kiam oni vivas, kiam estas la nuna tempo, oni ne konscias ke iam oni ne plu scios pri tio.
Yes, mi estas tiu, kiu konscias, ĉar mi ŝatas, mi interesiĝas pri la historio, kaj kiam vi volas verki ion, vi ofte renkontas muron, de kie vi ne plu povas pluen iri, ne plu povas pospuri la iun ajn informon. Tion mi renkontis hejme en Slovakio, tion mi vidis en la tutmonda Esperanto-movado, kaj same estas en Aŭstralio. Niaj ĉiutagaj aĵoj estas forgesitaj, eble jam morgaŭ, kaj mi dirus, ke ofte absolute nenia spuro postrestas.
E mi konscias pri tio, ĉar en la radio ni provas elsendi verkon originale verkitan de aŭstralia esperantisto. Sed foje mi povas trovi verkon, sed neniun informon pri la autoro?
Mi konas tion, kaj juste tial mi vere petas tiun, kiuj aŭdas min, kaj eble havas iun interesan informojn. Bonvolu kontakti min, pludoni malnovan leteron, malnovan foton. Necesus ankaŭ identigi kelkajn fotojn, kie ni ne scias, kiuj homoj estas sur ili. Kaj mi certas, ke estas multo, multo ankoraŭ ne malkovrita. Kaj mi kaj Charles venis al tia konkludo, ke tio, kion ni kolektis, estas nefinita verko. Tial ni proponos al AEA, kiu pretas al eldoni ĝin, ke ĝi aperu en ne tre multe kosta formo, kaj prefere ĝi havu poste pliajn kompletigitajn eldonojn. Nia granda espero estas, ke homoj, kiuj legos, kion ni kolektis, ekrios multfoje, sed mankas tiu nomo, sed mankas tiu of informo, aŭ tiu ĉi informo estas malĝusta. Ni tre esperas, ke la homoj tion diros al ni, kaj poste ni povos fari post kelkaj jaroj pli novan, pli bonan, pli kompletan, pli perfektan eldonon.
Ŝajnas al mi, ke tiu sense la novaĵletero de Roger Springer tre gravas, kaj estas bedaŭro, ke ne pli multe da homoj raportas en ĝi.
Tre bedaŭrinde. Tre bedaŭrinde, kaj ĝenerale mi ofte plendis, ke niaj klubaj kunvenoj, kie estas noto pri ili? Niaj jarkunvenoj, niaj piknikumadoj, niaj instruadoj, kiom da homoj instruas Esperanton, en kiom da lokoj nur du, tri, kvar personojn. Sed tio apenaŭ estas ie ajn registrita.
Do, mi esperas, ke niaj aŭskultantoj komprenos la problemon kaj pozitive reagos al la demando. Do, skribu pri vi mem, skribu pri kio okazas nun, kaj se vi havas dokumentojn pri la pasinteco, ne presendu ilin al Katja.
Jes, mi estus dankema. Mi loĝas en Adelaido, mi donas al vi mian retan adreson, katja.stil@gmail.com. Simple.
Yes, tre simpla. Do mi rediru ĝin. katja.stil@gmail.com. Do neniu povas mistrafi tion, ĉu ne?
Mi esperas.
Do koran dankon. Dankon pro via laboro, kaj espereble ĝi povas daŭrigi. Dank' al ĉiuj.
Dankon, kaj ĝis la reaŭdo.
Katja Stil parolis pri sia laboro pri la arkivoj koncerne Esperanton. Do mi emfazas, ke si vi havas informojn, ne hezitu transdoni ilin al Katja aŭ al Charles Stevenson, kaj nepre raportu en aŭstraliaj esperantistoj. Tio povas aspekti bagatelaĵo hodiaŭ, sed tio certe helpos la posteulojn. Kaj nun iom da humoro kun Matt.
Da blogo, blogo de tempo pasiganto. De longe mi membras en UATOPO, tio estas universala asocio de tempo pasigantoj. Ĝi komencis sian agadon antaŭ 10 jaroj, kaj nuntempe ĝi havas kelkajn milojn da membroj en pli ol 40 landoj el la tuta mondo. Nia asocio ne havas sidejon, ĉar ni kutime renkontiĝas en flughavenoj, trajnstacioj, atendejoj de kuracistoj kaj aliaj similaj lokoj, kie oni devas pasigi tempon. Anojn de nia societo oni rekonas per la blua sablohorloĝo, la insigno, kiun ni ĉiuj fiere portas surbruste. Eble vi neniam rimarkis tion, sed venont foje, kiam vi trovigios en attendejo, bonvolu kontroli, ĉu estas areto de homoj kun tiu ŝildeto, kiuj amuziĝas ĝis venos ilia vico. Estas ankaŭ tiuj asocianoj de UATOPO, kiujn mi nomas honoraj membroj, kiuj fakte atendas nenion. Foje ili troviĝas en flughaveno, kvankam ili malhavas flugbiletojn. Aŭ ne havante rendevuon kun kuracisto, ili sidas en malsanuleja atendejo nur por plezuro. Kiam vi renkontos kelkajn el ni, ne hezitu eniri la rondon kaj partopreni nian tempopasigadon. Fakte tre facile estas ankaŭ aliĝi al nia asocio, ĉar ĉiu asociano rajtas membrigi homojn. Petu tion al iu ajn el ni, kaj vi ambaŭ bone pasigos kelkajn minutojn plenumante nian aliĝilon. Ni havas nek estraron, nek ŝuldojn, nek pakendaĵojn, do nia asocio ne havas kotizon. Aliĝu kaj vi neniam plu enuos dum atendado. Aldone, se vi havas plurfunkcian poŝtelefonon aŭ tabulkomputilon, vi povas viziti nian retpaĝon, sekvi niajn Twitteran kaj Facebookan kontojn kaj tiamaniere ĝui vian atendatan tempon kune kun aliaj tempopasigantoj el ĉiuj anguloj de la mondo. Unu el niaj preferataj ŝatokupoj estas krei sinonimajn esprimojn por la tempopasigado, ĉar ĉiam diri pasigi la tempon estas enuiga afero. Do ni ankaŭ distras aŭ mortigas la tempon. Kelkaj eĉ preferas konfuzi la tempon, kapturnigi aŭ trompi ĝin, sed mi preferas la pli esprimpovan eldiraĵon ĵongli per liberaj momentoj. La socia agado de nia klubo estas ĉefe neplanita, sed ni, kiel ĉiu asocio, havas ankaŭ jaran asembleon por diskuti niajn aferojn. Kutime ni renkontiĝas la unuan de aprilo ĉe flughaveno, ĉar en tia loko ni sentas nin komfortaj. Kaj oni jam scias, ke ekzemple, se la asembleo komenciĝas je la 10:00 horo, la asocianoj ĉiam alvenas sufiĉe antaŭ la fiksita horo por iomete pasigi la tempon kune, antaŭ ol la kunveno komenciĝas. Tiun artikolon verkis Viktoro Sole kaj aperis en Kontakto numero 252.
Ĉu estas por malpligi la atendadon, ke oni provas unigi la fervojon kaj la flugkompanion en Italujo, Carlo?
Do, nun pri la ĉefo de italaj fervojoj interesiĝas pri flugkompanio al Italia. Ĉefo de ŝtataj italaj fervojoj pripensas eblon de kunligo cun flugcompagnio all'Italia. La proponon li tamen ancora ne annoncis al Itala registaro. Nun tempe estas pripensai sin energioi sam celezzo de cun agado cae reciproca influo de la cun ligo. Ciel exemple vendado de voyage documentoi, veturoi, cae tiel plu. La compagnio all'Italia ne trovicas en bonae viv condicioi, cae havas problemon resisti al crescanta concurrenza cun malpli elspesae fluoi. Tiel ancao al concurrenza de alt rapidae trainoi, cio en Italio pli mutiĉas. Nun tempe por all'Italia estas preparata sava plano. respektive la registaro serĉas iun acetanton kun tio, ke ĝi tamen pretus en la kompanio konservi kvocienton 51% de Inrich Tomišek.
Do, temas pri financa intereso, finfine.
Yes, es un monda problema.
Yes, yes. Do, ne auscultu la canton de la grupo Voyaggio, en la compact disco Planedo Nia, Mil Noctoi.
Tropicai ventetoi Lazurai farboi Lagetoi Sonj kai sajai nuboi Naskiĝu de mondo Mil noktaj tenebroj Sen sopiro, sen lar Sen febroj Gliti sub la ĉarmo Gioia della onda
Tasci sul mar porto Così Sulla tango Ti rilassato Senti a secco
vi audis mil noctoin, cantita cae ludita de la gruppo Voyaggio. Tiu canto estas en la compact disco Planedo mia. Do, ni seguos la influon de tiu gruppo Voyaggio cae Voyaggias. Trinidad, suna loco por ferio. Do, kion informon vi havas pri Trinidad, Carlo?
Do, stimulo agnoscita por Trinidad. La Cuba urbo Trinidad, situanta en la centro suda provinzo Sancti Spiritus, cae fundita en fondita la 2 de febraro 1514 de la hispana conqueranto Diego Velazquez de Cuellar. Oficiale ricevis la statuson de Monda Meti Arta Urbo la 15 de septembro 2018. En Latin America nun trovicas quin urboi posedantai la saman distingon. En ceterai montpartoi, ciel Cinio, Barato, Irano, cae Danio, urboi pre mi itai, montras anco tion prestigian atteston. Ci icas vera charmo por homoi desirantai ilin visiti, cae tiel ciui iliein meti artoin, ciel esprimon de ilia autentezo, ciel stimulon alla creado, tradizio, cae agnosco de la metiistoi el Trinidad, caracterizis Merzi Corea, vice-presidente de Monda Consiglio pri Meti Artoi Mocomo, Angle World Crafts Council, Vo Co Co, por Latin America. La menciitan distingam ocase de ties transdono alla urbo. Mocomo estas ne registara organizajo sen profit cela fundita en 1964 en New Yorko destinata al reacquiero cae conservado de tie art metioi. Trinidad estas urbo de tradizioi cae legendoi. Viglas tie la meti arta creado, cion oni natur forme transdonas de generatio en generation. Jen evidentai exemplo el ili. Tolajo, ceramico, palmaioi, textajoi, plasticarto combinata con meti artoi, tricarto, cae prodajoi. Antau citio momento speciale oni profunde enquetis pri tiu ci temo, cae en 2015 oni elaboris dosieron, cion oni presentis alla menciita organizajoi cae la urban pasint junie visitis faculoi de Mocomo. En 1908 Trinidad estis ancau declarita de UNESCO cultura heredajo de la homaro, scribis Juan Carlos Montero Medina.
Do, vere visitinda urbo.
Je, mi audis, do, eble mi havas chancen un tago.
Sed mi demandas min kio estas palmajoj. Le palmajo, ĉu temas pri la arbo, la palmarbo?
Povas esti, sed mi ne scias.
Do, mi scias, ke en kelkaj landoj oni multe uzas ĝin, ĉar kompreneble oni uzas la fruktojn kaj oni uzas la branĉojn por fari tegmentojn kaj tel plu.
Sì, per me è ministro.
No, ili devas ancora scrivi articolo por esti iom pli, doni pli da informo pri kio temas. Brodaĵo kaj tel plu estas facile komprenebla, sed ne ĉio. Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Vi povas reagi al ĝi, sendu al ni leteron je la adreso Radio 3ZOZO Esperanto Grupo 309 Albert Strato Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Aŭ vi povas sendi mesaĝon en nia retejo 3ZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, vi havas du eblecojn: aŭ la retejo de la radio www.3zozozo.com.au, aŭ vi povas uzi la arkivejon www.esperanto.com.au, kaj se vi tion faras, vi aldone al la elsendo havas la priskribon de la enhavo, do vi povas elekti kion vi preferas aŭskulti. Vi ne devas nepre aŭskulti la tuton de la komenco ĝis la fino. No, ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis raŭdo de Carlo.
Kaj la lasta kanto estas kompreneble ankaŭ de Vojaĝo de la kompaktdisko Nia Planedo. Kaj la titolo estas Nia Lad Urbo.
La urbo fino che in la foio in Parigias padoi marcio tranquille amichino pie burluras infanoi te temo la misera odoro che influas mese del lavoro la terra la malgaia coloro la vesto in la passanto sen gioio se la rigardo e che io in vi travas vi sentas io che è difetto de fugio dio in che io vi observas e vi ofte ne trovas protecton por vivi li havas dura in dracoin e la aspra battalo por la vivo humir un tío trónica esta noctoy la magia un tío salva selva de clí
we are la turbo marichan furbo